Iespēja, ka Lielbritānija un Eiropas Savienība nespēs vienoties par abu pušu nākotnes attiecībām un Brexits notiks bez vienošanās, ir 60 pret 40. Šāds ir Lielbritānijas starptautiskā tirdzniecības ministra un izstāšanās atbalstītāja Liama Foxa vērtējums. Intervijā laikrakstam Sunday Times viņš paziņoja, ka par šādu situāciju atbildīgs ir Eiropas komisijas Brexits saruna delegācijas vadītājs Mišels Barnier. Viņš jau noraidījis Britu premjeras Terēzes Mejas valdības plānu priekšlikumus, teica Fox, un tas iespēja, ka nebūs vienošanās, padara lielāku. Ministrs piebilda, ka ja Eiropas Savienībai Mejas valdības plāns nepatīk, tad tas ir Briseles ziņā nākt klajā ar citādu priekšlikumu, kas būtu pieņemams Londonai. Fox arī apsūdzēja Briseles birokrātus, ka tiem ir viņa vārdiem teoloģiska apsēstība ar Eiropas Savienības noteikumiem tā vietā, lai vairāk domātu par ekonomisko labklājību. Pārējām Eiropas Savienības dalībvalstīm ir jāizvēlas, vai rīkoties savu iedzīvotāju ekonomisko interešu labā, vai turpināt ceļu, kas balstās apsēstībā ar bloka noteikumiem, teica Britu ministrs. Mejas valdība jūlijā pieņēma nostāju izstāšanās sarunās, kas paredz starp Lielbritāniju un Eiropas Savienību izveidot brīvā tirdzniecības zonu. Taču Eiropas komisijas saruna vadītājs Barņē šonedēļ noraidīja vienu no plānu priekšlikumiem, proti Londona ierosinājusi iekasēt Eiropas Savienības muitas nodevas par precēm, kas sākotnēji tiek ievestas apvienotajā karalistē ar mērķi tālāk tās nogādāt kādā citā valstī. Viens no šī priekšlikuma mērķiem ir saglabāt atvērtu robežu starp Īriju un Ziemeļīriju. Taču Barņē paziņoja, ka Eiropas Savienība nekad neļaus blokā nēsošai valstī tās vārdā iekasēt muitas nodevas. Mejas valdība joprojām pauž pārliecību, ka tai izdosies panākt labu vienošanos ar Eiropas Savienību pirms izstāšanās nākamā gada martā, tomēr ar vienu pieaugu bažas, ka sarunas var izgāzties. Britu centrālās bankas Anglijas bankas vadītājs Marks Kārnijs piektdien brīdināja, ka iespēja, ka izstāšanās notiks bez vienošanās, ir nepatīkami liela. Ja šāds scenārijs tiešām piepildīsies, tas nozīmē